Bună dimineața, prieteni! Este un privilegiu să mă aflu aici și pentru a împlini această minunată introducere din partea păstorului nostru, ar fi nevoie cu siguranță de o viață adevărată, nu-i așa? Așa că îi aducem laudă Domnului pentru toate marele sale puteri de vindecare și pentru îndurările sale pe care El ni le-a dat de-a lungul anilor. Acum am câteva anunțuri de făcut, unul noi, fratele Wood și fratele Robertson, și vrem să vă mulțumim tuturor pentru că v-ați rugat pentru noi, pentru o călătorie în siguranță. Ne-am simțit minunat, am fost plecați doar 4 zile și jumătate, cred, și ne-am întors din nou în siguranță, Domnul ne-a binecuvântat. Acum vă anunțăm că fratele Graham Snelling, trezirea lui continuă la capătul bulevardului Brigham, la aici în oraș. Și în seara de miercurea viitoare vreau să plec mâine după un serviciu funerar pentru cineva pe care îl voi anunța în câteva momente. Vă vom anunța miercuri seara. Vrem să mergem într-o delegație toți până la fratele Graham înainte să își încheie slujba acolo sus. Și vom încerca să adunăm întreaga biserică, dacă putem, și să mergem ca delegație să ne întâlnim pentru a fi alături de fratele Graham la unul dintre serviciile sale. Și acum, în această după-amiază, la firma de pompe funebre din Charlestown, se află o doamnă Calvin, care venea cândva la biserica de aici cu mulți ani în urmă, în vârstă de 74 de ani, a părăsit această viață ieri pentru a merge să fie cu Domnul Iisus. Iar înmormântarea ei va fi predicată luni de către domnul reverend McKinney, a fost cândva păstor al bisericii metodiste la Port Fulton timp de mulți ani, care a fost un prieten personal al lor, iar eu îl voi asista luni la, cred că este ora 13:30, la capela din Charlestown, Indiana. Și voi toți, prietenii familiei Calvin, ați aprecia acum doar un pic de încurajare sau la o mică strângere de mână, pentru că știm cu toții ce înseamnă asta, noi cei care am trecut prin văi, noi înșine. Și știm ce înseamnă să pierzi un prieten. Și astfel noi, ea se află acum în capelă, în Charlestown, Indiana. Dacă mergeți în această după-amiază, ei bine, ar fi apreciat de familia Calvin, sunt sigur. Mulți dintre ai lor vin aici la tabernacol încă, am căsătorit, îngropat, botezat aproape toată familia lor și astfel domnul Grayson, care a fost vecinul nostru, este antreprenorul de pompe funebre de acolo. Și apoi asta, diseară, cu voia Domnului, de unde am rămas în această dimineață, vom încerca să reluăm în seara asta, în acest mare studiu în care studiem acum. Și apoi, cred că acestea au fost anunțurile din câte eu știu eu. Și în seara de miercurea viitoare, acum, vom anunța seara în care ne vom duce ca să fim cu fratele Graham. Și îi primim pe toți străinii care au intrat pe porțile noastre și suntem bucuroși să vă avem aici în această dimineață și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze nespus din belșug pentru această adunare de astăzi. Fratele Cox tocmai mi-a spus că sistemul de sunet nu funcționează prea bine în acest moment, este poate în funcție de vreme, multă umezeală în difuzoarele de acolo. Și nu sunt prea bune pentru început, așa că asta poate fi cauza. În timp ce văd o soră așezată aici pe care o cunosc, sora Argenbright, eu nu este frumos și normele de comportare să vă întreb acest lucru, dar ați primit vești la fratele Argenbright de când a fost aici? Sunt foarte interesat să am vești de la el cât mai curând posibil. El este în Elveția și Germania într-o întâlnire acolo cu fratele Tommy Hicks și Paul Kane. Dacă ai vești, soră Ruth, anunță-mă imediat cât de repede poți. Acum, micul tabernacol nu are membri, dar avem părtășie. Nu avem alt crez decât Hristos, altă lege decât dragostea, altă carte decât Biblia. Aceasta este singura carte de care știm și singurul lucru pe care îl știm așa cum avem. În timp ce sângele lui Iisus Hristos ne curăță de toate păcatele, avem părtășie unii cu alții, toți. Vă observam în această dimineață pe unii dintre voi, poate că l-ați auzit pe fratele rugându-se, acela era un catolic, deci, sau un fost catolic. Și avem toate tipurile de oameni care vin aici. Tocmai am avut privilegiul, acum câteva momente, să strâng mâna unui frate menonit care se află aici, și de la menoniți, de la metodiști, de la baptiști și de la catolici, sau oricine dorește să vină. Și avem părtășie împreună în jurul binecuvântărilor cuvântului lui Dumnezeu. Sunt prezenți martorii lui Jehova și diferite tipuri de oameni, deci de la diferite denominațiuni. Îmi plăcea, mă rog, îmi place încă, vestul. Iubesc caii și vitele. Eu chiar am fost crescut la o fermă și îmi place. Și obișnuiam să facem strângerea animalelor și mergeam cu ei. Și aveam un gard de derivă. Nu știu dacă voi cei din Est știți sau nu ce este un gard de derivă. Este atunci când duci vitele în pădure, au un gard pentru a le împiedica să nu devieze, cum îi spuneau ei, să se întoarcă la ferme. Ar mânca iarba acolo unde sădeau iarba pentru hrana de iarnă. Și apoi, sus în munte, au de asemenea garduri de derivă, unde separă atâtea femele și masculi și așa mai departe. Se numește un gard de derivă, dar gardul principal de derivație este cel în care se află pădurarul atunci când trec vitele. Și astfel, eu stăteam acolo multe zile în șaua mea și mă uitam la ele așa cum treceau vitele. Erau tot felul de diferite marcaje care intrau. Unele se numeau diamant și altele se numeau bar X și unele ale noastre erau tripod, ceva de genul unui simbol de Boy Scout. Următorul mai jos era o amprentă de curcan pe cal. Și aveau tot felul de marcaje diferite ca să-și recunoască vitele atunci când le scoteau afară. Acum pădurarul nu era atât de interesat de marca pe care o aveau, dar iată ce pădurarul era interesat să vadă o etichetă în urechea lor. Tot ceea ce intra acolo, indiferent de ce marcă era, trebuia să fie un Hereford de rasă pură. Nu putea intra acolo decât dacă era un Hereford. Trebuia să fie un animal înregistrat, altfel nu putea trece. Cred că în acea zi când va veni Domnul, El nu va fi atent la ce marcă purtăm. Și dacă suntem toți creștini născuți din nou, așa este. Aceea este turma lui Hristos. Testul sângelui ne va dovedi că suntem toți creștini. Și dacă vom fi așa acolo, la fel de bine putem fi așa și aici. Nu credeți? Așa este. Noi apreciem toată părtășia din toate bisericile diferite. Acum studiem în această binecuvântată carte a evreilor. Unui frate i-a plăcut atât de mult încât a luat benzile și face o carte de prelegeri pe această temă. Acum vom ajunge destul de curând la capitolul 11. Ne așteptăm să ne petrecem iarna la acel capitol, la capitolul 11. Pentru fiecare dintre acele personaje dorim să ne întoarcem prin toată cartea și să legăm împreună întreaga Scriptură. Aveam de gând să o fac în parte la unele dintre aceste capitole anterioare, pentru a lega împreună întreaga carte. Căci, vedeți, Scriptura trebuie să dovedească Scriptura. Prin urmare, dacă există vreo contradicție, că cineva ar crede că Scripturile se contrazic între ele, asta este o eroare. Nu există Scriptură care să contrazică o Scriptură. Contradicția este acolo unde poate că ea contrazice modul nostru de a o vedea, dar ea nu se contrazice pe ea însăși. Sunt în slujbă de aproape 26 de ani. Și nu am găsit niciodată, nici măcar odată, un singur lucru în Biblie care să contrazică orice altceva ce a fost scris în Biblie. Și eu știu exact că nu există. Iar astăzi studiem în unul dintre cele mai binecuvântate capitole din Evrei, capitolul 7. Și dacă este cineva care nu are o Biblie care ar dori să ne urmeze în citiri, am fi bucuroși să vă aducem o Biblie dacă veți ridica doar mâna. O să rog pe cineva dintre prezbiteri, cineva, să vină aici și să ia câteva. Cineva ridică mâna acolo în spate și îți mulțumesc, frate. Și dacă doriți o Biblie, doar ridicați mâna și ei o să vi-o aducă. Acum, singurul mod în care o biserică poate fi zidită, singurul mod în care un om poate avea credință, nu este prin denominațiunea lui, nu prin afilierea lui, însă credința lui nu se bazează pe teologia ideilor unui om, pentru că în general este, mai mult sau mai puțin, omenească. Și singurul mod în care credința își poate găsi locul de odihnă solemn este pe cuvântul neclintit și neschimbător al lui Dumnezeu. Credința vine prin auz, prin auzirea cuvântului. Așa se face. Și când credința este auzită și acceptată, este stabilită pentru totdeauna. Nimic nu o mai poate mișca vreodată, indiferent ce vine sau pleacă. Nimic nu poate schimba vreodată acea credință. Gândiți-vă la asta. Sunteți ancorați și nu vă mai schimbați pentru timp și pentru eternitate. Sunteți ancorați pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu, printr-o singură jertfă, a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfințiți sau chemați. Iar credința are un loc atât de mare în creștini, viața credinciosului, încât poate să-și ia poziția lângă un mormânt noroios sau deasupra unui sicriu, unde un copil prețios sau o iubită a trecut din această viață în lumea de dincolo. Și cu o privire ageră a unui ochi de vultur, poate privi la cel care a spus, eu sunt învierea și viața. Și ei uită lucrurile care sunt în urmă. Ei aliargă spre ținta chemării cerești. Mă bucur atât de mult că Dumnezeu a oferit acest lucru și l-a făcut un dar gratuit pentru toți. Asta este ce trebuie să fie bisericile. Biserici nu înseamnă denominațiuni sau organizații, înseamnă grupuri de oameni, de credincioși, care se adună la oaltă sub părtășia cuvântului. Și în această minunată învățătură de aici, a Sfântului Pavel, în fundal, în capitolele anterioare, el s-a ocupat în mod special de dumnezeirea supremă a Domnului Iisus și de cine era El. Hristos era Dumnezeu, făcut astfel încât oamenii să-L poată simți și atinge și să aibă părtășie cu El. Hristos, Domnul Iisus, a fost trupul în care a locuit Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. 1 Timotei 3,16. Fără îndoială, mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu s-a manifestat în trup. Marele Jehova a coborât și s-a făcut tangibil, trăind în trupul propriului Său Fiu, declarând și împăcând lumea cu Sine. Dumnezeu nu era nimic, Hristos nu era nimic altceva decât Dumnezeu și Dumnezeu nu era nimic altceva decât Hristos. Cei doi împreună au alcătuit dumnezeirea trupească, făcută puțin mai prejos decât îngerii, pentru ca El să poată suferi. Îngerii nu pot suferi. Iisus a fost cortul în care a locuit Dumnezeu. Biblia a spus în capitolul 7 din Faptele Apostolilor că corturi și arderi, jertfe și arderi de tot, tu nu ai vrut, ci un trup mi-ai pregătit tu. Dar cel prea înalt nu locuiește în corturi făcute de mâini omenești, ci un trup mi-ai pregătit tu, care locuiește sau sălășluiește în comuniune cu omul. Dacă Dumnezeu îngăduie, de îndată ce terminăm cu acest capitol de aici sau cu această carte, vrem să ne întoarcem și să luăm cartea lui Rut și să arătăm acolo cum Dumnezeu a devenit rudă cu noi pentru a împăca pe cei pierduți din nou cu El prin părtășie și devenind unul dintre noi. Răscumpărătorul trebuie să fie rudă, iar singurul mod în care Dumnezeu putea deveni rudă cu noi era să devină unul dintre noi. Așadar, El nu putea să devină un înger și să fie înrudit cu omul. Seara trecută, când vorbeam cu fiul cu inima frântă, prietenul meu, al mamei care doar ce a murit, a spus, O, frate Bill, cred că în seara asta ea este un înger. I-am zis, nu, Earl, ea nu va fi niciodată un înger. Este o femeie în seara asta, așa cum a făcut-o Dumnezeu, și va fi mereu, niciodată un înger. Dumnezeu a făcut îngerii. El nu a făcut niciodată ca oamenii să devină îngeri. El a făcut îngeri și oameni. Așa că oamenii nu vor fi niciodată îngeri, iar îngerii nu vor fi niciodată oameni. Dumnezeu i-a făcut diferiți. Acum și în Hristos, făcându-se trup pentru a răscumpăra din acel mare tărâm îndepărtat în care omul căzuse și că nemurirea prin păcat coborâse, Dumnezeu a coborât și a luat forma unui chip de om și s-a făcut rudă cu noi ca să poată purta păcatele noastre și moartea noastră. Și într-una dintre ilustrațiile pe care le dădeam în lecțiile anterioare, doar un mic fundal pentru ca noi veniți să înțeleagă, Dumnezeu pe drumul său spre Calvar, în timp ce boldul morții era asupra lui și bâzâia în jurul lui, și în cele din urmă l-a înțepat până când el a murit. El a murit până când soarele a încetat să mai strălucească. El a murit până când luna și stelele nu și-au mai dat lumina. Căci cum a trebuit el să facă asta, ca să ancoreze boldul morții? Dacă el ar fi fost o persoană nemuritoare, dacă el ar fi fost în teofanie, sau ar fi fost în Duhul, moartea nu are controlul asupra acestuia. Trebuia să devină trup pentru ca el să poată lua boldul morții. Dar când o albină sau o insectă care înțeapă, odată ce înțeapă adânc, nu va mai înțepa niciodată. Își lasă acul în carne și asta este ceea ce Hristos sau Dumnezeu a devenit. Hristos a locuit în trup ca El să ancoreze în propriul Său trup boldul morții. Și când moartea s-a tras de la El la cruce și a lăsat boldul, nu mai poate să înțepe un credincios. Poate face un zumzet, poate face un bâzâit și o amenințare, dar nu poate înțepa. Nu are niciun bold. Marele Sfânt Pavel, în marșul său spre moarte, a strigat și a spus, O moarte, unde ți este boldul? Și mormânt, unde ți este biruința? Dar mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci și moartea și mormântul și-au pierdut puterea. Acum, deci, duminica trecută am luat să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos. În capitolul 6 am citit acest lucru. Să mergem spre desăvârșire. Și am aflat că oamenii de astăzi, în multe biserici, împreună cu tabernacolul Branham și diverse altele, punem prea mult preț pe studiul despre adevărurile începătoare ale lui Hristos. El a fost fiul lui Abraham. El a fost fiul lui, a lui așa și așa, și tot așa mai departe, genealogiile. Dar Biblia a spus să lăsăm deoparte aceste lucruri și să mergem spre desăvârșire. Mai întâi, trebuie să cunoașteți doctrina și apoi trebuie să cunoașteți toate aceste lucruri. Apoi să le lăsăm deoparte, a spus el, pe cele despre învierea morților, punerea mâinilor, botezuri și toate aceste articole moarte ale lui Dumnezeu. Totuși, acestea nu au viață în ele. Dar biserica de astăzi merge doar la aceste lucruri. Noi credem în Dumnezeirea lui Hristos. Da, sigur. Credem în botezul în apă. Da, sigur. Punerea mâinilor. Pavel a spus, vom face toate acestea dacă va voi Dumnezeu. Dar în fața tuturor acestor lucruri, să le lăsăm deoparte acum și să mergem spre desăvârșire. Acum, biserica nu poate fi desăvârșită prin organizații. Ea se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, tot timpul. Sau se îndepărtează tot mai mult unii de alții. Ne tragem bariere, ne separăm, părând că nu avem credința. Dar atunci când lăsăm aceste adevăruri începătoare, dacă mergem spre desăvârșire, atunci aceste lucruri mărunte nu mai sunt de mare folos. Intrăm într-o relație și aflăm că singurul mod în care putem fi desăvârșiți este să fim în Hristos. Și aflăm atunci, prin învățăturile Bibliei, căci cum intrăm în Hristos? Nu prin botezul în apă, nu prin punerea mâinilor, nu prin învățătură, ci printr-un singur Duh suntem toți botezați într-un singur trup și devenim desăvârșiți prin suferința sa. Atunci arătăm diferit, gândim diferit, acționăm diferit, trăim diferit, nu pentru că este o datorie sau pentru că aparținem unei biserici, ci datorită dragostei pe care Dumnezeu a revărsat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne face concetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, atunci nu există nicio denominațiune sau bariere în aceasta. Suntem toți un singur și mare trup. Acum suntem gata să intrăm în lecția de dimineață în câteva momente. Încă un lucru la care aș vrea să ajung aici, și anume că Pavel, vorbind în cartea din capitolul 7 sau capitolul 6, aflăm aici că suntem făcuți desăvârșiți în Hristos, apoi în versetul 13 al capitolului 6, doar un mic fundal, Dumnezeu, când a dat lui Abraham făgăduința, fiindcă el nu putea să jure pe unul mai mare, s-a jurat pe sine însuși. Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși, pentru că el nu putea jura pe nimeni mai mare. Acum vrem să ne întoarcem înapoi, să trecem la Galateni doar câteva momente, întoarceți la cartea Galateni și luați Galateni 3:16 și vom citi aici, doar o clipă, despre cum a jurat el. Acum făgăduința a fost făcută lui Abraham și sămânței lui. El nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, sămânței care este Hristos. Acum, dacă veți observa, citind asta cu atenție, în timp ce citiți, lui Abraham și sămânței lui, singular, au fost făcute făgăduințele, plural, Abraham și sămânța lui. Acum, sămânța lui Abraham era una singură, care era Hristos, în prefigurare, Isaac. Dar Abraham a avut mulți fii, a avut unul înainte de a-l avea pe Isaac, ceea ce arăta greșeala necredinței Sarei, care a vrut ca Ana să aducă copilul, crezând că este prea bătrână, și Dumnezeu să o ocolească și să facă o altă cale decât cea pe care el a făgăduit că o va face. Dar Dumnezeu își ține făgăduința. Oricât de nerezonabil ar părea, Dumnezeu este obligat să-și respecte făgăduința. Și Sara s-a gândit că poate ar putea să o facă pe Ana, sau Agar de fapt, roaba ei, să nască un copil prin Abraham și ea să-l ia. Și acesta a devenit Ismael, care a fost un țepuș în trup de atunci și până acum. Încă un țepuș în trup, pentru că de acolo au ieșit arabii și ei au fost întotdeauna așa. Acum, de fiecare dată când nu credeți cuvântul golgoluț al lui Dumnezeu și adoptați o altă cale, va fi un țepuș în trupul vostru de atunci încolo. Voi să luați doar ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă El a spus-o, aceea este exact ceea ce El vrea să spună. O, binecuvântat fie numele Lui! Luați doar cuvântul său. Nu contează ce încearcă să ocolească, zice, ei bine, nu înseamnă chiar asta. Înseamnă exact ceea ce spune atunci când Dumnezeu face o făgăduință. Acum, dacă vom observa cu atenție, Abraham și sămânței lui erau făgăduințele. Unul era sămânța la singular, iar celălalt era făgăduințe. Există mai mult decât o făgăduință și mai mult decât o persoană care sunt incluse în sămânța lui Abraham. Vedeți? Există o singură sămânță, dar mulți oameni din această sămânță. Vedeți? Ele nu erau doar pentru Abraham sau doar pentru Isaac, ci a fost pentru toată sămânța lui Abraham. Făgăduințele au fost făcute pentru fiecare sămânță individuală a acestei sămânțe. Ați înțeles? Prin urmare, noi fiind morți în Hristos, conform Scripturilor, luăm asupra noastră sămânța lui Abraham și suntem moștenitori conform făgăduinței, nu prin aderarea la biserică sau prin constituirea de articole moarte sau și așa mai departe, ci prin nașterea din Duhul lui Hristos, noi suntem sămânța lui Abraham și suntem împreună moștenitori cu El în împărăție. Apoi, continuăm să citim, apoi, puțin mai departe acum, Dumnezeu face un jurământ, acum versetul 17 din capitolul 6, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia cu mai multă tărie, Dumnezeu, fiindcă voia să arate cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, Nestrămutarea hotărârii lui a confirmat-o cu un jurământ. Oh, să ne oprim acum câteva minute. Dumnezeu voia cu mai multă tărie, nu că El ar fi trebuit să o facă, dar ca să facă din asta un lucru sigur. Acum am aflat deja că Dumnezeu s-a făcut trup, a locuit printre noi, cum că s-a manifestat pe sine față de lume, când El a găsit-o pe femeia care săvârșea adulter, a spus, nu, nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Când a găsit bolnavul, El a acționat exact așa cum ar fi trebuit să acționeze, pentru că El era Dumnezeu și El a vindecat bolnavii, a înviat morții, a iertat păcatele, indiferent de cum erau și cât de multe și cât de decăzuți erau, El i-a iertat oricum, dacă erau doritori să vină și să ceară. Acum, observați, dacă Dumnezeu a acționat odată într-o anumită circumstanță, iar dacă aceeași circumstanță se repetă, El trebuie să acționeze a doua oară la fel ca prima dată. Altfel, El este nedrept. Vedeți? Nu contează cât de rău ești în păcat, cât de înjosit ai putea ajunge, El trebuie să se poarte cu tine așa cum a făcut cu acea femeie căzută, sau El a acționat greșit atunci. Comportamentul lui Dumnezeu este persoana sa, iar ceea ce este El în comportamentul său declară persoana sa. Așa ești și tu în comportamentul tău de viață, spune ceea ce ești. Așa cum am avut și am trecut prin asta, o lecție sau două în urmă, metodiștii au vrut să declare, când strigați, l-ați primit. Penticostalii spun, când ați vorbit în limbi, l-ați primit. Șacherii au spus, când vă scuturați, l-ați primit. Șacherii din Pennsylvania. Și aflăm că ei toți se înșeală. Viața ta o declară. Persoana ta declară ceea ce ești. Un om este cunoscut prin faptele sale și orice este viața ta. Ați auzit vechea poveste, viața ta vorbește atât de tare încât nu pot auzi cuvintele tale. Deci, orice ești, ești. Viața pe care o trăiești arată ce fel de duh este în tine. Și atunci poți să te dai drept lucrul greșit sau să te dai drept lucrul bun, ar trebui să spun. Poți să te dai drept un creștin, dar va veni după un timp, va veni un timp în care veți fi puși sub tensiune, atunci se va vedea cine sunteți. Un lanț este atât de puternic cât veriga lui cea mai slabă. Când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost pus la încercare, a arătat ceea ce era El. Sigur, când vei fi pus la încercare, se va dovedi ce ești. Viața ta reflectă întotdeauna ceea ce este în interiorul tău. După un timp, fii sigur că păcatele tale nu te vor da de gol. Și asta e ceea ce încercăm să spunem. Iisus a spus în Sfântul Ioan 5:24, cel care ascultă, nu cel care se scutură, cel care vorbește, cel care ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis, are viața eternă și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Este vorba de credința voastră, iar credința voastră mărturisită de buzele voastre se face cunoscută celor care pot auzi, dar viața voastră este în văzul tuturor. Așadar, oricât ați încerca să acționați așa și să faceți așa, nu va funcționa niciodată. Trebuie să fie în voi. Acesta este adevăratul miez al întregii povești. Credința voastră personală în Hristos cel înviat, ca Mântuitorul vostru, că El se află la dreapta lui Dumnezeu, acționând în locul vostru în această dimineață, așa cum voi acționați în locul Lui aici jos ca martori. Un martor înseamnă să acționezi în locul cuiva, să stea în locul tău ca martor. Și așa cum viața voastră reflectă aici și aceste mărturii a voastră în Hristos, se reflectă acolo și se reflectă aici. Și El este acolo sus, ca ceea ce este El pentru voi, reflectă și acolo și aici. Așadar, sunteți, prin credința voastră, sunteți mântuiți și numai prin asta. Așadar, senzațiile, emoțiile, sentimentele, orice, nu au absolut nimic de a face cu asta. Acum să nu credeți greșit că eu nu cred în aceste emoții, cu siguranță. Dar lucrul de care ne ocupăm acum, încercând să le transmitem oamenilor din această zi, nu sunt emoțiile. Diavolul a luat aceste lucruri și a luat o razna cu oamenii, lăsându-i să-și bazeze destinația eternă pe o emoție, strigând, vorbind în limbi, mergând la biserică în fiecare duminică, comportându-se ca un creștin. Asta nu va avea nicio importanță în acea zi. Doar dacă un om este născut din nou și viața voastră reflectă ceea ce sunteți pe dinăuntru, vedeți? Nu emoțiile voastre. Ați putea avea sânge pe mâini, ați putea vorbi în limbi, ați putea vindeca bolnavi, ați putea muta munții din locul credința voastră și încă nu sunteți nimic. 1 Corinteni 13, vedeți? Trebuie să fie ceva ce s-a întâmplat printr-o naștere care vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce nașterea din nou în voi și vă dă o parte din El însuși. Atunci sunt acele lucruri. Sunteți o făptură nouă. Eu le dau eternă. Am analizat cuvântul etern. Veșnic este un spațiu de timp. Eternitatea este veșnică, veșnică și veșnică. Dar există o singură eternitate. Și aflăm că primiți viața eternă. Iar cuvântul în greacă este zoe, care înseamnă viața lui Dumnezeu. Și primește o parte din viața lui Dumnezeu, ceea ce te face un fiu duhovnicesc al lui Dumnezeu. Și ești la fel de veșnic precum Dumnezeu este veșnic. Nu ai sfârșit, niciun loc de oprire, pentru că nu ai avut un loc de început. Tot ce are un început are un sfârșit, iar ceea ce nu are un început nu are sfârșit. Cât de mult iubim acest cuvânt prețios! Cum ar trebui creștinul să fie consolidat în credința care a fost odată dată sfinților și să nu fie aruncat de colo-colo, din loc în loc și să adere la diferite biserici? Orice biserică din care vrei să faci parte este în regulă, atâta timp cât ești creștin. Dar mai întâi puneți primul lucru, care este acea naștere care vă înrudește cu Dumnezeu, așa cum Dumnezeu s-a înrudit cu voi. El s-a făcut rudă cu voi ca să vă învie. Înainte ca El să vă poată învia, El trebuie să vă dea viața eternă. Apoi Dumnezeu a trebuit să devină rudă cu voi, să preia moartea ca să vă învie. Apoi trebuie să deveniți rudă cu El ca să mergeți la înviere. Vedeți despre ce este vorba? Este doar un schimb. Dumnezeu a devenit voi pentru ca voi să deveniți Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu a devenit o parte din voi, trup, pentru ca voi să deveniți, prin harul Său, o parte din El. Asta e tot, ca să aveți viața eternă. Chiar un tablou frumos și, ne place. Acum, Dumnezeu voia cu mai multă tărie. Nu a trebuit să o facă, dar El a vrut să o facă. Sunt atât de bucuros de asta, nu-i așa? Că Dumnezeul nostru a vrut. Priviți, dacă El nu ar fi fost îndelung răbdător, care este roada Duhului? Dragostea, bucuria, credința, pacea, îndelunga răbdare. Aceasta este o parte din Dumnezeu care este în voi și poate îngăduința suportarea poverilor celuilalt. Să vă iertați unii pe alții, precum Dumnezeu, de dragul lui Hristos, v-a iertat pe voi. Duhul lui Dumnezeu din voi vă face așa. Și apoi, când Dumnezeu a fost aici pe pământ și a devenit voi, a devenit păcat, căci El, preluând păcatul vostru, l-a purtat în locul vostru și a plătit pedeapsa voastră pentru acesta. Dumnezeu este îndelung răbdător, suportând poverile noastre. Și apoi, El este un Dumnezeu bun. Dacă vreți anumite lucruri în felul vostru, să știți, Dumnezeu este suficient de bun pentru a face asta. Lui îi place să vă facă fericiți. El este dragoste, iar marea sa dragoste îl constrânge chiar să facă un pas înapoi uneori, ca să vă lase să aveți lucrurile pe care le doriți. Uitați-vă la Toma după înviere. Toma nu a vrut să creadă. El are mulți copii astăzi. Dar Toma a spus, nu, trebuie să am niște dovezi. Va trebui să-mi pun mâinile în coasta lui și în a lui, degetele mele aici în mâinile lui, înainte să cred asta. Mie nu-mi pasă ce spuneți. Vedeți? El era cu totul în afara ordinii Scripturii, chiar atunci. Ar trebui să-L credeți. Așa că a spus, trebuie să am vreun fel de dovadă ca să-L dovedesc. Și Iisus s-a făcut văzut, El este bun. Haide, Toma, dacă asta vrei, ei bine, iată, poți să ai asta. Așa suntem noi, noi spunem, Doamne, trebuie să vorbesc în limbi, eu trebuie să strig, trebuie să... Oh, dă-i drumul, te las să o ai, El este bun. Așa că și-a pus mâinile în coasta lui, apoi a spus, Oh, este Domnul meu și Dumnezeul meu. A spus, acum, Toma, tu crezi de când ai văzut, dar cu cât mai mare este răsplata celor care nu au nicio dovadă și totuși cred asta. Iată, acolo trebuie să ajungem. Cu cât mai mare este răsplata celor care nu au văzut nimic, dar totuși cred asta. Este un act de credință că noi îl acceptăm. Acum eu cred că semnele îi însoțesc pe credincioși, dar să punem primele lucruri pe primul loc. Puteți avea semnele fără aceasta. Pavel a spus că se poate. El a spus, aș putea vorbi în limbi ca oamenii și ca îngerii. Nu sunt nimic. Pot muta munții din loc prin credința mea. Nu sunt nimic. Aș putea să înțeleg Biblia în așa fel încât să cunosc toate tainele lui Dumnezeu. Nu sunt nimic. Vedeți? Acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt, fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, răbdare. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce învie Dumnezeu în zilele din urmă, prin acel Duh. Acum, nevrând, Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, Dumnezeu voia cu mai multă să dovedească moștenitorilor. Cine sunt moștenitorii? Noi, fiind morți în Hristos, luăm asupra noastră sămânța lui Abraham și suntem moștenitori. O, percepeți asta? Noi suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu printr-o făgăduință jurată. Dumnezeu nu a trebuit să jure. Cuvântul Său este desăvârșit, dar a și jurat pe sine însuși, pentru că nu era nimeni mai mare. În timp ce citim mai departe, doar un moment, ascultați. Făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui a confirmat-o printr-un jurământ. Nestrămutarea de neschimbat. Dumnezeu nu se poate schimba. El trebuie să rămână același. Și dacă Dumnezeu a vindecat un bolnav, El nu-și poate schimba niciodată atitudinea. Dacă Dumnezeu a iertat un păcătos, o prostituată, El nu-și poate schimba niciodată atitudinea. Nestrămutarea, neschimbarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus într-un loc, Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale. El trebuie să rămână cu asta, pentru că El este infinit. El a cunoscut până la sfârșit, de la început. Acum, eu pot spune, voi face asta. Iar Biblia a zis, noi ar trebui să spunem dacă este voia Domnului, pentru că eu sunt muritor. Eu nu știu. Uneori trebuie să-mi retrag cuvântul. Dar Dumnezeu nu poate să-L retragă pe a Lui. El este Dumnezeu. Și El a cerut un singur lucru. Dacă tu poți să crezi, o, Doamne, dacă tu poți să crezi, toate lucrurile sunt posibile. Dacă tu poți să crezi, asta e tot. Tu, dacă tu poți, iată întrebarea. Dar întrebarea nu se referă la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nestrămutarea lui, El nu se poate schimba. Ce minunat! Acum ascultați în timp ce citim mai jos. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este imposibil ca Dumnezeu să mintă, imposibil, o imposibilitate și nestrămutarea sunt practic același cuvânt, nu se poate schimba, nu se poate muta, trebuie să rămână la fel pentru totdeauna, nu poate fi schimbat, nestrămutarea și imposibilitatea, și două, prin două lucruri care nu se pot schimba, în care este imposibil ca Dumnezeu să mintă, avem două lucruri? Da, în primul rând, cuvântul Său a spus că El o va face, al doilea a fost jurământul Său pe care l-a depus că El o va face. O, Doamne, ce fel de oameni ar trebui să fim? De ce ar trebui să fim aruncați încoace și încolo și să alergăm în jur și să luăm lucrurile lumii și să ne comportăm ca în acest creștinism modernizat din 1957? Vrem să fim genul de modă veche care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și numește lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi fost. Dacă Dumnezeu a spus așa, asta o stabilește. Abraham, căruia i-a fost dată făgăduința, lui și sămânței sale, a numit lucrurile care nu erau ca și cum ar fi fost, căci era făgăduința lui Dumnezeu. Știind că Dumnezeu nu poate minți, el i-a făgăduit asta și el a crezut-o. Și pe măsură ce anii treceau și făgăduința părea să se îndepărteze pentru ochiul natural, aceasta a devenit mai aproape pentru Abraham. În loc să fie slab și să spună, ei bine, poate că nu există un astfel de lucru ca vindecare divină, poate că eu sunt doar poate că nu există așa ceva, poate că m-am înșelat în toate concepțiile mele, atunci asta dovedește un lucru, că nu te-ai născut din nou. Pentru că am analizat duminica trecută, doar puțin mai în spate, în capitol, pentru că este imposibil ca un om care a gustat odată din darurile și lucrurile cerești să cadă și să fie înnoiți iarăși la pocăință. Absolut cu totul imposibil, căci cel născut din Dumnezeu nu face și nu poate face păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate păcătui. Sămânța lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, auzind cuvântul. Jertfa a fost făcută, totul s-a terminat. Acum, dacă voi greșiți, Dumnezeu vă va face să plătiți pentru asta. Dar dacă o faceți greșiți, nu o faceți cu voia. Capitolul 10, versetul 47, cred. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, dar odată ce sunteți născuți, aveți adevărul, nu cunoștința acestuia, ci ați acceptat adevărul și acesta a devenit o realitate și sunteți un copil al lui Dumnezeu pentru timp și pentru eternitate. Dumnezeu a jurat că El o va face. Iisus a zis, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu va ajunge niciodată la judecată. A trecut de la moarte la viață. Acum, un jurământ ca acesta, cu voia lui Dumnezeu să-l primim. Acum, urmăriți ce spune aici Pavel, vorbind către biserică. Este imposibil ca Dumnezeu să mintă. Noi ar trebui să avem o puternică îmbărbătare. Nu, păi dacă baptiștii nu mă tratează cum trebuie, mă voi duce la metodiști. Vedeți? Noi ar trebui să avem o puternică îmbărbătare, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Acum, citind ultimul, nădejde pe care o avem ca o ancoră a sufletului. Nădejdea, jurământul depus de Dumnezeu, o avem ca o ancoră a sufletului, tare și neclintită, și care pătrunde în ceea ce este dincolo de perdea. Să vorbim doar un moment despre perdeaua. Noi nu am înțeles asta prea bine duminica trecută seara. În lăuntrul perdelei, vălul este trupul. Vălul este ceea ce ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu față în față în această biserică. Vălul este ceea ce ne împiedică să-I vedem pe îngeri la pozițiile lor din această dimineață, stând lângă scaune. Vălul este ceea ce ne împiedică să-L vedem. Noi suntem ascunși în spatele vălului, iar acel văl este trupul. Suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Suntem în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Nu te voi lăsa niciodată, nici nu te voi părăsi vreodată. Voi fi cu tine întotdeauna, chiar până la sfârșit. Dar vălul este trupul. Asta este ceea ce ne ține departe de prezența Lui. Dar prin suflet, prin Duhul, prin credința noastră, știm că El ne veghează. El stă lângă noi. El este aici acum. Jos la Dotan, într-o dimineață, un bătrân profet era înconjurat de o oștire și slujitorul său a ieșit și a spus, O, părinte, toată țara este înconjurată de străini. Și Ilie s-a ridicat și a zis, Ei bine, fiule, sunt mai mulți cu noi decât sunt cu ei? Ei bine, el a clipit din ochi și s-a uitat în jur, nu putea să vadă nimic. A spus, Dumnezeule, aș vrea ca tu să-i deschizi ochii, să-i scoți vălul. Și când a căzut vălul de pe ochii lui, în jurul acelui bătrân profet, erau care de foc. Munții erau în flăcări, cu îngeri și care de foc. Iată! Oh, atunci Gehazi a putut spune, eu înțeleg acum. Vedeți? Vălul a căzut. Iată unde este obstacolul. Iată-l! Țineți asta bine! Vălul este ceea ce ne împiedică să trăim așa cum ar trebui. Vălul este ceea ce ne împiedică să facem lucrurile pe care vrem cu adevărat să le facem. Și Dumnezeu s-a învăluit în trup și vălul a fost fâșiat în două. Și Dumnezeu a redevenit Dumnezeu și a ridicat vălul în care El s-a ascuns. Aceasta este învierea Domnului Iisus, dovedindu-ne că în acest văl în care suntem acum ascunși, prin credință îl credem și îl acceptăm. Și când acest văl va fi sfâșiat în două, voi merge în prezența Lui cu această siguranță, știind că îl cunosc în puterea învierii sale. La venirea Domnului Iisus, acest văl va fi înviat din nou, într-un mod desăvârșit, încât voi umbla și voi vorbi cu El ca Mântuitor și Dumnezeu al meu, când va prelua tronul lui David. Și vom trăi veșnic în acest văl după ce va fi desăvârșit, dar acest văl are în el păcat. Nu contează cât, nu vă gândiți niciodată la acel trup glorificat în acest pământ. Trebuie să moară, la fel cum trebuie să moară și sufletul vostru pentru a se naște din nou. În desăvârșirea de a nu mânca carne și să nu faceți asta și să perfecționați trupul, nu îl veți avea niciodată și trebuie să renunțați la asta și să faceți asta și să faceți asta și să faceți asta. Asta e legea. Aceștia sunt legaliștii. Noi nu credem în formele legale de mântuire. Noi credem asta că prin har suntem mântuiți și nu este vorba despre voi. Voi nu aveți nimic de a face cu asta. Este alegerea lui Dumnezeu care o face. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu. Așa este. Și El, tot ce a venit Iisus să facă, a fost să ia pe cei pe care Tatăl i-a cunoscut mai dinainte și i-a predestinat înainte de întemeierea lumii ca să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu. Amin. Nu cine aleargă, nici cine vrea, ci Dumnezeu care are milă. Dumnezeu este care face asta. Nu vă puteți lăuda deloc. Nu este nimic ce ați făcut voi. Dumnezeu prin har v-a mântuit, nu voi înșivă. Dacă o faceți voi, aveți cu ce să vă lăudați. Dar nu aveți nimic cu ce să vă lăudați. Toate laudele îi revin Lui. Este El. Atunci El va da nădejdea sigură. A depus un jurământ, imposibilitatea ca copiii săi să se piardă vreodată. Acum ei sunt pedepsiți pentru că au greșit. Culegeți ce semănați, o primiți. Să nu credeți acum, dacă ieșiți să păcătuiți, scăpați de asta. Dacă o faceți și aveți această atitudine, dovedește că nu v-ați născut din nou. Ați înțeles? Dacă încă mai aveți în voi dorința să faceți ce este rău, atunci sunteți încă greșiți. Vedeți? Căci El a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt și acele animale sub Vechiul Testament, în zilele legii oferite în fiecare an, neîncetat, nu au putut niciodată să șteargă păcatul. Dar când ne punem mâinile pe capul Lui și ne mărturisim păcatele și suntem născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu, nu mai avem nicio dorință de păcat. Păcatul a trecut de la voi. Asta e pentru timp și eternitate. Veți face greșeli, veți cădea, veți greși cu voia, veți ieși cândva și veți face lucruri. Asta nu înseamnă că sunteți pierduți. Asta înseamnă că veți fi corectați. Băiețelul meu, de multe ori, copiii mei vor face lucruri și ai voștri fac la fel. Și voi, ei știu că este împotriva regulilor voastre și știu la ce să se aștepte atunci când o fac. Vor primi o bătaie pentru asta, uneori una zdravână, dar este totuși copilul vostru. Cu siguranță, este imposibil ca acel om să fie din nou dus vreodată care a fost odată născut din viața eternă. Dumnezeu nu ia înapoi ceea ce dăruiește. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică. Și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Îl voi învia în zilele de pe urmă. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Acum, dacă mergeți și spuneți, o bine, atunci pot face doar, eu întotdeauna fac ceea ce vreau să fac. Dar dacă ești creștin, nu vrei să faci ceea ce este greșit, pentru că însăși viața din tine, însăși temelia. Dacă vrei să faci ce este greșit, arată că lucrul greșit este aici înăuntru. Cum poate să iasă apa amară și apă dulce din aceeași fântână? Deci ai fost tot încurcat cu un fel de emoție sau un fel de senzație fabuloasă. Uită asta! Întoarce-te la altar și spune: Dumnezeule, ia de la mine vechea mea viață păcătoasă și pune-mă într-o astfel de stare încât toată dorința mea, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Așa este. El nu are nicio dorință să facă acest lucru. Desigur, diavolul îl va prinde în capcană aici și acolo, dar nu cu voia. Biblia a spus acest lucru. Diavolul îl va prinde în capcană din când în când. Cu siguranță o va face. A încercat să arunce o capcană pentru Domnul nostru Isus. A făcut-o cu Moise și l-a prins. A făcut-o cu Petru și l-a prins. A făcut-o cu mulți, dar Petru chiar l-a negat. Dar apoi s-a dus și a plâns cu amar. Era ceva în el. Când porumbelul a fost eliberat din corabie, corbul a ieșit, a concrit în jur. El era în regulă în corabie. Dar când a ieșit, natura lui era diferită. Putea să mănânce toate hoiturile pe care le dorea și să fie mulțumit. De ce? Era corb de la bun început. Era un necrofag. Nu era bun de nimic. Era un fățarnic care a șezut în cuib cu porumbelul, de aceeași mărime ca și porumbelul. Putea zbura oriunde putea zbura porumbelul, dar putea să mănânce mâncare bună tot așa cum mânca și porumbelul. Și apoi putea mânca mâncare putrezită, ce porumbelul nu putea mânca, căci porumbelul este o altă constituție. Ea este o altă specie. Ea este o porumbiță. Iar porumbelul nu poate digera mâncarea putrezită, pentru că nu are fiere. Și un om care este născut din Duhul lui Dumnezeu devine un porumbel al lui Dumnezeu. Natura lui, schimbarea lui, constituția lui. Da, Domnule, dacă pui spiritul de porumbel în corp, el nu se va așeza niciodată pe o carcasă moartă. Dacă el s-ar așeza din greșeală, cu siguranță ar pleca repede. El nu ar putea suporta. Și un om care este născut din Duhul lui Dumnezeu nu tolerează. El s-ar putea să intre într-o cârciumă cândva, dar va pleca repede de acolo. O femeie l-ar putea ademeni să-l facă să se întoarcă, dar el va întoarce din nou capul. El va pleca repede de acolo. De ce? El este un porumbel. Așa este. Nu-l veți păcăli, pentru că el știe. Oile mele cunosc glasul meu și nu vor urma un străin. El este un porumbel de la bun început. Iată despre ce vorbesc. Acel ceva adevărat care se ancorează acolo. Urmăriți cu atenție acum. Dumnezeu a jurat. Asta. Nădejdea care o avem ca o ancoră a sufletului, atât neclintită, și care pătrunde în ceea ce este perdeaua. Vălul, Dumnezeu a coborât învăluit în carne. Ca să facă ce? Ca să se arate pe sine. El a trebuit să se ascundă pentru că noi nu-l puteam vedea și s-a ascuns în spatele vălului. Și vălul era cine? Iisus. Nu eu fac faptele, ci Tatăl meu, a spus Iisus. Tatăl meu locuiește în mine. Eu lucrez. Tatăl lucrează și eu lucrez de asemenea. Iată-l ca cel învăluit, umblând în trup, Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, iată-l aici, umblând. Acum, el a coborât și a făcut o sfințire sau o dispoziție sau o ispășire ca prin moartea sa oferită a plătit prețul păcatului pentru ca el să se întoarcă și să locuiască în noi. Atunci credința pe care o avem noi este o credință învăluită sau o persoană învăluită. Prin urmare, noi nu ne uităm la lucrurile pe care le vedem în acest văl. Vălul are educații și face lucruri și vorbește lucruri, este un lucru științific, dar Duhul Dumnezeului Celui Viu, care locuiește înăuntru aici, numește acele lucruri care nu erau ca și cum ar fi fost, dacă Dumnezeu a spus așa: iată învăluirea voastră, noi suntem în văl. Acum, într-o zi, El va învia acest văl, nu născut dintr-o femeie prin dorința sexuală a bărbatului și a femeii, ci prin voia lui Dumnezeu, El va vorbi și ea se va realiza. Atunci noi vom avea un trup ca și propriul său trup glorios, vom fi învăluiți ca să putem vorbi unii cu alții, să ne strângem mâinile. Acum, când vom pleca de aici, există un cort, o teofanie, doar o imagine a unui om care nu mănâncă, nu bea, nu doarme, treaz pentru totdeauna, acolo ne ducem. Dar ei așteaptă sub altar strigând, Doamne, până când, cât timp, ca să se întoarcă jos, pentru că vor să dea mâna unii cu alții, vor să se așeze, să mănânce și să vorbească unii cu alții. Ei sunt umani, binecuvântat să fie în numele Domnului. Când Dumnezeu l-a făcut pe om după propriul său chip la început, El l-a făcut așa. El avea părtășie unul cu celălalt, pentru că ne cunoaștem unii pe alții. Ne plac lucrurile, ceea ce ne-a făcut Dumnezeu, pentru că așa am fost făcuți. La marea sa venire, cei care sunt pregătiți vor fi astfel pentru totdeauna. Nemuritori vom sta în asemănarea Lui. O, binecuvântat fie acest nume al lui Hristos! Și acum avem arvuna mântuirii noastre când îl acceptăm ca mântuitorul nostru personal, ca vindecătorul nostru. Toate acestea sunt remunerațiile sau dividendele care se plătesc pe polița de asigurare. Amin! Știți ce este o poliță de asigurare? Puteți încasa dividende de pe aceasta până când vine valoarea nominală. Cu siguranță, puteți încasa dividende. Și noi încasăm dividende acum, numai că, de îndată ce încasăm dividendele, renumerația se acumulează din nou. Un agent de asigurări odată mi-a spus, Billy, aș vrea să-ți vând niște asigurări. Am spus, am una. Soția mea s-a întors cu privirea spre mine. Acum, nu am nimic împotriva asigurărilor, dar unii oameni sunt săraci prin asigurare. Așa că ei s-au întors, el a spus, soția mea s-a uitat la mine ciudat, ai asigurare? Am zis, sigur. Ea nu știa nimic despre asta. El a spus, ei bine, Billy, ce fel de asigurare ai? Am zis, siguranță binecuvântată. Iisus este al meu. O, ce arvuna gloriei divine! Un moștenitor al mântuirii, cumpărat de Dumnezeu, născut din Duhul Lui, spălat în sângele Lui. El a spus, asta e foarte bine, Billy, a spus el, dar nu te va pune Iisus în cimitir. Eu am spus, dar mă va scoate afară. Acesta e lucrul cel mai important. Nu mă îngrijorează să ajung acolo. Mă îngrijorează să ies. Și din moment ce am asigurarea prin jurământul Dumnezeului eternității, că El mă va învia din nou în asemănarea Fiului Său în ziua de apoi, voi merge cu îndrăzneală și voi avea o mângâiere și o ancoră a sufletului. Căci în timp ce sunt în acest văl, există ceva nevăzut care m-a ancorat în stânca veacurilor de acolo. Când apele se înalță și se dezlănțuie, nu are nicio importanță. Dacă moartea, primejdile sau orice altceva nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, ancora mea ține înăuntrul vălului, să vină inundațiile, să se năpustească, să vină necredincioșii. Credinciosul născut din nou are o ancoră. Nu puteți vedea încă prin acest văl, dar eu știu că ancora mea se ține acolo departe de stânca veacurilor, care este o făgăduință jurată că El mă va învia în ziua de apoi. Nu e de mirare că poți privi moartea în față și să spui, unde ți este boldul? Mormântule, unde ți este biruința? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, în care premergătorul... O, Doamne! Nu vom ajunge la lecție. Unde premergătorul pentru noi, un premergător. Ați observat vreodată în vechile vremuri din vest, de multe ori am trecut prin vechile trasee, un premergător sau un explorator. Când caravana de căruțe pierea din lipsă de apă, exploratorul alerga înainte și el vedea triburile de indieni, le ocolea și vedea unde era un izvor de apă. Se grăbea să se întoarcă și spunea șefului convoiului de căruțe, grăbiți caii, faceți-vă toți curaj, căci chiar după munte este o fântână mare de apă. El este un premergător. Și aici premergătorul, omul era odată imobilizat de diavol, sub foc continuu, dar cineva a preluat postul de mitralieră. Acela a fost Iisus. Premergătorul a mers înaintea noastră și Satan stând acolo cu o mitralieră, țintuindu-ne la pământ, mereu în robie și speriați de moarte. El păzea acea fântână. Sigur că da. I s-a dat însărcinarea pentru că noi am păcătuit și am fost alungați de la aceasta. Dar premergătorul, Hristos, a venit și a preluat postul. Ați auzit acea cântare veche? Țineți fortăreața căci vin? Țineți fortăreața nimic? Haideți să o preluăm! Nu vrem să o mai ținem. Hristos a preluat fortăreața. Aleluia! Ușa este deschisă. Este o fântână deschisă în casa lui Dumnezeu, în cetatea lui David, pentru a curăța, pentru curățirea celor necurați. Premergătorul nostru a intrat deja pentru noi. Premergătorul, el ne spune, există un loc chiar dincolo, acolo, unde nu veți îmbătrâni niciodată, unde nu vor exista riduri, unde nu va trebui să folosești Max Factor pentru a arăta bine pentru soțul tău. Premergătorul s-a dus înainte. Acolo nu există un loc unde îmbătrânești și obosești și să tremuri. Este un loc în care nu vă veți îmbolnăvi niciodată, unde copilașul nu va avea niciodată o colică, unde nu veți pierde niciodată un dinte fals sau un dinte pentru a pune unul fals. Aleluia! O, binecuvântat să fie în numele Lui! El a intrat și nemuritori vom sta în asemănarea Lui într-o zi acolo. Vor străluci mai tare decât stelele și decât soarele. Cu siguranță, premergătorul s-a dus înaintea noastră. Premergătorul s-a dus, a intrat pentru noi, adică Iisus, a fost făcut mare preot înviat, după rânduiala lui Melchisedec. Acest mare premergător s-a dus înaintea noastră, deschizând o cale. El a devenit din Duh marile izvoare ale curcubeului lui Dumnezeu, care n-a avut nici început, nici sfârșit. El a fost pentru totdeauna Dumnezeu. Această rază de lumină a mers înainte. A fost o rază de dragoste. Aceasta este cea principală, roșie. Urmează următoarea culoare, care era albastră. Albastrul, adevărul. Apoi a urmat după asta alte culori, prin cele 7 culori desăvârșite, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care au ieșit din acel mare izvor, sau acel mare diamant despre care a vorbit Iisus. Acel mare diamant a fost ciobit ca să reflecte aceste culori. Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, pentru ca El să reflecte bunătatea și mila Sa printre noi, prin daruri și semne și minuni. Tot curcubeul acela mare s-a transformat într-o teofanie de făcut după chipul omului, dar El nu era om, El nu avea încă trup, El era o teofanie. Moise a spus, aș vrea să te văd. Dumnezeu l-a ascuns în stâncă. Și când el a trecut pe acolo și a întors spatele, Moise a spus, arăta ca spatele unui om. Atunci ce s-a întâmplat? Într-o zi, acolo jos, când Abraham stătea în cortul său, vom ajunge la asta în seara asta, când Abraham stătea în cortul său, Dumnezeu a venit la el într-un trup de carne. O, ziceți, frate Branham, el era, îl vom găsi chiar aici întâlnindu-se cu Abraham înainte de asta, în rânduiala lui Melchisedec, un trup de carne care era Dumnezeu. Sigur că a fost. El era Dumnezeu în trup. Voi spuneți, atunci, frate Branham, de ce ar fi trebuit el să se întoarcă și să se nască? El nu s-a născut atunci. El a fost doar creat, un trup în care el a locuit. Melchisedec era împăratul Salemului, care este împăratul Ierusalimului, care este împăratul păcii, care nu avea nici tată, nici mamă, nici început de zile, nici sfârșit de viață. Iisus avea și tată și mamă, și început de zile și sfârșit de viață. Dar el a fost făcut după rânduiala lui Melchisedec, care nu avea nici început de zile și nici sfârșit de viață. Melchisedec era Dumnezeu însuși. Melchisedec era Jehova Dumnezeu, același care l-a întâlnit pe Abraham ani mai târziu, în fața cortului său. Era cu spatele la el. El a spus, de ce a râs Sara? Așa este. El era cel care stătea acolo privind spre Sodoma. Abraham l-a recunoscut pentru că în interiorul vălului său era o ancoră care ținea acea făgăduință. Nu pentru că ar fi avut vreo senzație, ci pentru că Dumnezeu i-a făcut făgăduința și când a intrat în contact cu acel mare magnet, el a știut că acesta era în acel trup. A ieșit cu Abraham acolo puțin. I-a spus lui Abraham, a spus, știind că voi ascunde eu aceste lucruri de Abraham, știind că el este moștenitorul lumii, eu nu voi face acest lucru. Astfel, Abraham, îți voi spune ce am venit să fac. Reluăm în această seară. Acolo jos în Sodoma și ce aveau ei toți de gând să facă. Și de îndată ce el a binecuvântat pe Abraham, s-a întors din nou în spațiu. Un om care stătea acolo și avea praf pe hainele lui. Un om. Și nu numai atât, dar el a mâncat carnea unui vițel pe care Abraham l-a ucis și a băut laptele de la vacă și a mâncat niște focace, niște pâine de porumb și avea unt pe ele. Este exact așa. Și apoi s-a întors din nou la o teofanie. Ce era? De ce nu a luat-o el atunci? El nu a fost născut niciodată ca mine și ca voi, dar el trebuia să se nască în trup ca să poată prelua acel bold. Acela era un trup creat. Acela era un trup care el doar a scos calciul și potasul din pământ și a spus și a pășit în el. Același lucru a fost și Melchisedec. El a pășit în el într-un trup în care el putea ieși înaintea lui sub văl, al unui văl al propriei sale creații, nu un văl al creației unei femei, prin pântecele unei femei, printr-o o celulă, niciodată. Și El l-a creat și a pășit în acesta și a vorbit în rânduiala lui Melchisedec. Cine este acest Melchisedec? Pentru că acest Melchisedec, împăratul Salemului, care este Ierusalimul, prinț al Dumnezeului celui preanalt, cu siguranță, care l-a întâmpinat pe Abraham când acesta se întorcea de la măcelul împăraților și l-a binecuvântat, căruia și Abraham i-a dat zecime din toate, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, acea mare dragoste, acel mare duh de la început, împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor sau sfârșit al vieții. Cine a fost? El nu s-a născut niciodată. El nu va muri niciodată. Cine este? A fost Dumnezeu. Sigur a fost. În prefigurarea Domnului Isus. Sigur că da, dar El trebuia să vină printr-o femeie, în ordinea în care tu ai venit printr-o femeie. Și L-a trebuit să vină în felul în care tu ai venit, pentru a te aduce înapoi la El. Aleluia! Har uimitor, ce dulce-i sunetul, care a mântuit un sărman amărât orb ca mine. Cândva am fost pierdut, dar acum sunt găsit prin harul Său. Am fost orb, dar acum eu văd. Înțeleg ce a trebuit să facă El. Dumnezeu a devenit eu, pentru ca eu, prin har, să devin din El. El a preluat păcatele mele, ca prin neprihănirea Lui, eu să pot avea viața eternă. Eu nu puteam alege singur, natura mea era păcătoasă. Eu nu am avut nimic de a face cu asta. Am fost născut din lume, modelat în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni. Nici măcar o șansă deloc, nimic, nici măcar o dorință. Spune-i unui porc că greșește că mănâncă lături, vrei? Să vezi cât te ascultă. Spune-i unui corp că este greșit să mănânce dintr-o carcasă moartă și vezi ce-ți va spune, dacă ar putea să vorbească. Tu vezi-ți de treburile tale? Sigur că da. Oh, dar harul lui Dumnezeu care a schimbat această natură și mi-a dat posibilitatea să doresc și să tânjesc și să însetez. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, o, Dumnezeule! Inima mea va tânji după tine. David a spus, cum dorești un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, o, Dumnezeule! Dumnezeu i-a dat omului această sete să-i se închine lui, să-l iubească, să-l caute pe el. Dar omul o pervertește prin chemarea diavolului și se duce și poftește la femei și la plăceri și la lucrurile lumii, încercând să satisfacă acea creație sfântă pe care Dumnezeu a pus-o în el ca să-L iubiască. El o plasează pe lucrurile lumii. Dar, frate, atunci când el este odată schimbat și acea fântână cu mormoloci în ea, tot felul de tulburări ale cisternei a fost curățată și sterilizată și apa curată a lui Dumnezeu este pusă acolo. Păcatul nu o poate atinge niciodată. Amin! Oh, cât îl iubesc, cât îl ador, viața mea, soarele meu, al meu, totul în toate. Marele Creator a devenit Mântuitorul meu și toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în El. Jos din slava Sa, povestea veșnic vie, Dumnezeul și Mântuitorul meu a venit și Iisus era numele Lui. Născut într-o iesle, pentru ai Lui un străin, Dumnezeul durerii, al lacrimilor și al agoniei. O, cât îl iubesc! O, cât îl ador! Răsuflarea mea, soarele meu, al meu totul în toate! O, Dumnezeule! Cum a putut El să facă asta? Omul a încercat să o scrie, cineva a spus, dacă am umple oceanul cu cernială, și fiecare pai de pe pământ să fie o peniță, toate cerurile să fie făcute din pergament și fiecare om să fie un scriitor de meserie pentru a scrie dragostea lui Dumnezeu acolo sus, cum Marele Dumnezeu din ceruri s-a făcut trup și a preluat păcatele mele pentru a scrie dragostea lui Dumnezeu acolo sus, ar seca oceanul. Nici chiar pergamentul nu ar putea cuprinde totul, chiar și întins de la cer la cer. Și pentru a face moștenitorii acestei mântuiri o nădejde sigură, a jurat pe sine însuși că ne va învia în zilele din urmă, că ne va da viața eternă și nimeni nu-i poate smulge din mâna mea. Amin! Să ne rugăm. Ești vinovat de respingerea dragostei Lui? Te-ai ferit de ființa sa binecuvântată, de marele acesta care te-a făcut ceea ce ești? Și acum iată-te aici în această dimineață, atât de departe în viață, și îți oferă o oportunitate. Vrei să continui să trăiești? Există o singură cale de a trăi, aceea de a crede în Domnul Iisus. Dacă tu, din inima ta, crezi că El este Fiul lui Dumnezeu și-L accepți ca Mântuitorul tău și crezi că Dumnezeu L-a înviat pentru justificarea ta, dacă vrei să-L accepți pe această bază, este al tău acum. Vrei să-ți ridici mâna? Vreun suflet nepocăit care ar vrea să se pocăiască în această dimineață să spună: adu-ți aminte de mine, frate, predicator, când mergem la rugăciune și eu am dat greș, m-am alăturat bisericii, dar eu știu că eu nu am avut niciodată despre ce vorbești tu, nu am fost niciodată născut din acel duh, frate Branham, eu doar nu l-am primit, asta e tot. Vreau să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să-mi-l dea în această dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule. Ar mai fi cineva? Spuneți: Doamne, fă-mă ceea ce vrei Tu să fiu. Vreau ca Tu să fii, vreau să fiu așa cum vrei Tu să fiu. Am respins dragostea Ta. Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule. Doar o clipă acum. Dragă Dumnezeule, cu adevărat poetul care a scris aceste cuvinte era la fel ca mulți alți credincioși ai tăi, căutând, încercând să găsească cuvinte ca să exprime asta, și este scris în Biblie: pe lângă că Ecleziastul a fost înțelept, el a adâncit și a întocmit un număr mare de cuvinte. Oh, cât de mult ne-ar plăcea să avem limba și vocabularul ca să le putem explica oamenilor ce este cu adevărat, dar nu a putut fi găsit pe buzele muritorilor. Toată eternitatea nu se știe dacă o va dezvălui vreodată, cum de a venit Dumnezeul cerului pe pământ să-i mântuiască pe bieții păcătoși, pierduți și nenorociți. Te rog, Tată, ca prin aceste câteva cuvinte neîntrerupte, sau cuvinte întrerupte în această dimineață, cum ar fi trebuit să spun, că cineva a găsit pace și o satisfacție și o mângâiere puternică, care a fugit ca să găsească adăpost, și fie ca sufletul lor să se ancoreze în acea făgăduință pe care Dumnezeu a jurat că îi va învia în ziua de apoi. Mai multe mâini s-au ridicat în clădire, chiar aici, în acest tabernacol. Doamne, dă-le această nădejde neclintită chiar acum. Fie ca ei să se ancoreze în stânca viacurilor, oricât de agitată ar fi marea și oricât de mult ar sări micile lor bărci, ei au o ancoră, păgăduința lui Dumnezeu. Acolo stau ei. Dumnezeu a spus-o. El nu poate minți. Și ne ascultă cuvintele mele. pe care am încercat să le predic în această dimineață și crede în Cel care m-a trimis pe mine, Jehova, are viața veșnică și nu va veni la judecată, ci a trecut din moarte la viață. O, Eternule, binecuvintează-i pe aceea astăzi și fie ca fiecare persoană de aici care nu este sub sânge, a cărui suflet nu a fost niciodată convertit, fie ca acest lucru să se întâmple chiar acum, Doamne. Tu lucrezi taina, totul este al Tău, îți este încredințat Ție. Mă rog ca Tu să le-o dai viața eternă, fie ca într-o zi, dincolo pe celălalt mal, așa cum unul câte unul coborând prin vale, să ne întâlnim acolo unde nu vor mai spune la revedere. Niciodată. Într-o zi vom ajunge la râu, la încheierea timpului, când ultimele gânduri de tristețe vor fi duse, va fi cineva care ne va aștepta și ne va arăta calea. Nu va trebui să trec singur Iordanul. Toți cei care au această nădejde, ridicați mâna acum în timp ce ridicați capul. Acum doar închinați-vă Lui, mesajul s-a terminat, nu sunteți fericiți, Dumnezeu a jurat că vă va întâmpina acolo. Doar închinați-vă Lui acum. Ați ajuns vreodată la acel punct? Acum, copii ai făgăduinței, doar închinați-vă Lui pentru că a făcut acest lucru. Ce se întâmplă acum? Fiecare dintre voi va ajunge, o umbră mare și întunecată se așterne acolo în fața voastră, este o ușă mare, veți intra acolo într-una din aceste zile, poate înainte ca ziua să se termine, poate înainte ca biserica să se închidă în această dimineață, veți intra acolo, de fiecare dată când inima bate, sunteți cu un pas mai aproape. Dar când văd întunericul, El va fi acolo așteptând. El a spus că așa va face. El a jurat că va aștepta. O, Doamne binecuvântat! Inimile noastre sunt pline în această dimineață până la refuz. Să ne gândim când pulsul încetează, iar asistenta îți apasă perna în jurul capului și mâinile tale nu le mai poți mișca. Mâinile tale s-au transformat în gheață. Copiii tăi, mama ta, cei dragi, strigă și plâng. Acea ușă mare se deschide acolo El va aștepta. David a spus, dacă mă voi culca în locuința morților, el va fi acolo, nu va trebui să-l traversez singur. Când stropii de râu vor începe să ne lovească în față, Dumnezeu va lua barca de salvare și ne va conduce drept de cealaltă parte. El a făgăduit că va face asta. Profetul David a spus, da, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă voi teme de niciun rău, tu ești cu mine, toiagul tău și nuiaua ta mă mângâie. Doamne, suntem atât de fericiți astăzi că am fost incluși ca moștenitori ai făgăduinței. Astăzi avem în noi viața eternă, pentru că îl iubim pe Domnul Iisus și l-am crezut și am acceptat cuvântul Lui și învățătura Lui. Și El ne-a dat ca pecete a credinței noastre, Duhul Sfânt, pecetea Duhului Sfânt. Credința noastră în noi este ancorată și chiar dacă de multe ori umblăm prin umbre întunecate, de multe ori ne împiedicăm pe drum, dar ancora noastră încă se ține. Este ceva înăuntru, acolo jos, care pare să ne călăuzească mai departe, spunându-ne, mergi mai departe, noi mergem mai departe. Dumnezeule, binecuvintează-ne, avem nevoie de Tine, păstrează-ne mereu credincioși și loiali, până în ceasul în care vei veni după noi, te vom lăuda prin viacurile neîncetate. Și în ziua aceea când vom sta pe pământ, picioarele Lui binecuvântate nu au atins încă pământul. Iată-L că stă acolo în văzduh și sfinții și răscumpărații din toate epocile, din fiecare ceas, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și al șaptelea, toți stau acolo îmbrăcați în neprihănirea Lui. Îl încununăm ca împărat al împăraților și Domnul domnilor și cântăm acele povești de răscumpărare. Bietele noastre inimi vor tresări când îl vom privi pe Cel care ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi. În timp ce noi eram de neiubit și păcătoși, Hristos a murit pentru ca noi să fim mântuiți. Îți mulțumim pentru aceasta, Tată, în numele Lui Hristos. Amin. Îl iubiți voi? Oh, cât de real este El! Nu simți că ți-ar plăcea să spui cumva brațele în jurul Lui? Nu v-ar plăcea să vă târâți și să-I atingeți picioarele, știți? Știți, veneau unii oameni la slujbele mele din Phoenix, Arizona și spuneau, aș vrea să stau de vorbă cu El. Aș vrea să spun, Doamne, Tu m-ai iubit atunci când calea mea devenise atât de întunecată. Mi-ar plăcea să stau de vorbă cu El înainte de a trece dincolo. Eu vreau să-L văd. Eu chiar vreau să-L văd. Când mă gândesc cum mă voi simți, cum va tremura biata mea inimă când îl voi vedea stând acolo. De multe ori m-am întrebat, aș fi vrut să pot auzi acel glas spunând, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Probabil că nu voi auzi niciodată acest lucru în mod literal, așa cum l-a rostit El atunci, dar vreau să-L aud spunând, aceasta este ultima zi, bine ai făcut, slujitorul meu bun și credincios, intră acum în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine. De cât timp? De când ai fost mântuit? Nu, frate. De la întemeierea lumii, când te-am văzut și te-am cunoscut mai dinainte și te-am rânduit la viața eternă, tu ai fost binecuvântat atunci. Pe toți cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat. Este adevărat? Pe toți cei pe care El i-a chemat, El i-a justificat. Pe cei pe care El i-a justificat, El i-a și proslăvit. Iată, El ne-a cunoscut mai dinainte, ne-a chemat, ne-a justificat și suntem deja proslăviți împreună cu El la sfârșitul lumii, mergând la răsplata noastră. Nu sunteți fericiți? Sigur, asta v-ar face să-L iubiți, când nu putea să vă ajutați și iată că El a venit și a făcut asta pentru voi. Binecuvântată fie legătura care ne leagă, soră Gertie, inimile noastre în dragoste creștină, în timp ce avem această mică părtășie de închinare aici acum, apoi ne vom ruga pentru cei bolnavi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Voi, cei care v-ați ridicat mâinile către Hristos în această dimineață, găsiți-vă un loc de închinare, slujiți-L pe El. Acum, haideți să ne închinăm Lui acum, ca o adunare. Voi toți metodiștii, Biserica lui Dumnezeu, adunările lui Dumnezeu, presbiterienii, luteranii, catolicii, toți împreună acum, să cântăm acum.
when we are sad, dear Father, he gives us inward pain, but we shall still rejoice in how many Methodists, Baptists, and all, and hope.
Nu-ți face bine asta? Haide să ne întoarcem în jur și să dăm mâinile unii cu alții, în timp ce cântăm din nou. Dați mâna la cineva din spatele vostru, din fața voastră, în stânga sau în dreapta. Ne vom iubi unii pe alții? Am dorit ca serviciul să continue, vedeți? Iată cum gândim. Dacă nu vom mai fi aici, în acea zi măriață, ne vom întâlni. Acum, Tată, primește închinarea noastră din această dimineață, ia cuvântul și sădește-l în inimile credincioșilor, fă ca ei să nu fie aruncați încoace și încolo, și azi sus și mâine jos, și fie ca aceste cuvinte să-și găsească locul de odihnă în inima fiecărui credincios. Să știm asta, că Dumnezeu a făcut un jurământ și sunt două lucruri care nu se pot schimba. Imutabilitatea lui Dumnezeu, adică că este imposibil ca El să mintă, pentru ca moștenitorii acestei mântuiri să aibă această nădejde tare, neclintită și sigură, o ancoră în suflet. Să știm asta, că Dumnezeu ne-a făgăduit printr-un jurământ, unul că El nu poate minți, celălalt El a făcut în plus un jurământ, că El ne va învia în ziua de apoi și ne va da viața eternă. Știind că, după ce am fost chemați, că El a spus că ne-a cunoscut înainte de întemeierea lumii și ne-a predestinat la înfierea de copii prin Iisus Hristos. Și El ne-a cunoscut mai dinainte. El ne-a chemat și când El ne-a chemat, El ne-a justificat. Nu ne putem justifica pe noi înșine. Așa că El ne-a justificat prin moartea propriului Său Fiu. Pe cei pe care El i-a justificat, El i-a proslăvit deja. Cuvântul este deja rostit și noi suntem doar pe drumul nostru, mergând înainte, bucurându-ne pe drumul nostru spre glorie. Dă-le oamenilor credință și fie ca micile obiceiuri și lucruri care se țin de oameni să se scuture de pe ei în această dimineață cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este o ancoră a sufletului, tare și sigură. Fie ca ei să se scuture de obiceiurile lor, de micile lor temperamente și de lucrurile care au fost, așa cum a spus Pavel, în partea următoare a mesajului peste câteva zile, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne împresoară așa de lesne, ca să alergăm cu ușurință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la autorul și desăvârșirea credinței noastre, Iisus Hristos, care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. I-a fost îngăduit să fie ispitit, dar El nu a băgat în seamă ispita. Și noi suntem ispitiți să păcătuim, dar niciodată să nu băgăm în seamă, pentru că viața care este în noi este ancora destinației noastre eterne, iar noi o ținem cu sfințenie la inimă. Acum sunt mulți pe care Satana i-a chinuit cu necazuri. Ne pregătim să ne rugăm pentru ei, Tată. Fie ca ei, în timp ce trec astăzi sub cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt prețios care a fost predicat, Biblia dând mărturie, îngerii lui Dumnezeu stând aproape, iar Marele Duh Sfânt, mai presus de toți, stă aici pentru a da mărturie despre cuvânt. Acum, Tată, în timp ce ei trec sub cuvântul făgăduinței în această dimineață, fie ca ei să plece de aici și să fie bine, să-și scoată protezele, să lase scaunele și paturile pe care stau și doar să se facă bine. Îngăduie, Doamne, fie ca ei să se întoarcă la următorul serviciu la care li se va îngădui să vină, sau la bisericile lor, bucurându-se, arătând ce lucruri mari a făcut Hristos. Acest lucru îl slujim pentru gloria Ta, în numele lui Isus. Amin. Trebuie să-mi cer scuze pentru o promisiune pe care am făcut-o, că în această dimineață vom avea capitolul 7, dar nu am ajuns la el. Și trebuie să acordăm puțin timp aici pentru aceasta, pentru rândul de rugăciune. Și acum, în această seară, cu voia Domnului, vom lua capitolul 7 și vom afla cine era acest Melchisedec. Câți ar vrea să știe? Ne îndreptăm direct spre el, să aflăm exact cine este el. Și Scriptura ne spune cine este el, vedeți? Și Scofield a spus că era o preoție. Cum ar putea fi o preoție fără început sau sfârșit? Vedeți? Nu era o preoție. Era un om, Melchisedec, un nume, o persoană. Ca și cum, fără a desconsidera, dar știința creștină spune că Duhul Sfânt este un gând. Și Biblia a spus El, Duhul Sfânt, și El este un pronume personal. Este o persoană, nu un gând. Este o persoană, absolut. Iar Melchisedec este un om. Un om care nu a avut început de zile sau sfârșit de ani. El nu a avut nici tată, nici mamă, nici descendență. Și vom afla cine este el, cu voia Domnului, în această seară, prin cuvânt. Îl iubiți? Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea și pentru picioarele mele. Acum voi spuneți, frate Branham, nu-l înțeleg tot, nici eu. Dar odată am predicat în Kentucky. Și pentru unii dintre noi veniți, și catolici și alții, care poate nu înțeleg cum aceste lucruri profunde și bogate ale Scripturii, eu predicam despre vindecarea divină. O fetiță de sculță a adus, nu avea nici 15 ani, avea un copilaș care avea paralizie. Am spus, ce s-a întâmplat, soră, cu copilașul tău? A spus, are smucituri. Ea nu știa ce să spună, paralizie, nu știa cum să-i spună. Probabil că micuța nu a purtat în viața ei o pereche de pantofi, scumpa unui bărbat, cu părul lung care îi cobora în jos. Am spus, tu crezi? Și acei ochi mici, gri ca oțelul, s-au uitat la mine, i-a spus, da, domne, cred cu siguranță. Am luat copilașul și în timp ce mă rugam pentru el, a încetat să mai tremure. Aha. Și a ieșit. A doua zi am fost la vânătoare de veverițe pe versantul unui munte, am auzit câțiva oameni care vorbeau, un fierăstrău vechi, zbârnâind, m-am strecurat mai aproape, eram la vânătoare de veverițe, vorbeau despre mine, stăteau acolo, mestecând tutun și scuipând, frunzele zburau așa și vorbeau despre adunarea cu o seară înainte. Unul dintre ei a spus, am văzut acel copilaș, am trecut pe acolo în dimineața asta, nu se smucește, nici în dimineața asta. Vedeți? A spus, a fost real. Și el scuipa și aveau puști sprijinite de copac, așa că m-am gândit că ar fi bine să mă prezint, știți? Și ei au vrajbe acolo. Așa că m-am apropiat, am spus, bună dimineața, fraților! Acel ins mare și voinic părea că vorbea, avea un muc de tutun în gură așa, foarte mare pe o parte așa, și un gât mare și lung, și avea o pălărie mare și veche trasă pe față, s-a uitat în jur și m-a văzut, a pus mâna sus și a luat pălăria, a dat-o jos, a înghițit tutunul de mestecat, a zis, bună dimineața, părinte, vedeți? Da, domnule, respect, și așa este. Cum de a supraviețuit la asta, nu știu, dar a reușit. Așa că în seara următoare, la întoarcere, era un om acolo care voia să se certe puțin cu mine, mergea la o biserică care nu credea în vindecarea divină, deci era o biserică metodistă, Whitehill, Kentucky. Așa că el s-a dus la, stătea afară, avea un felinar în mână și a zis, vreau să spun ceva, predicatorule. Pur și simplu nu pot să accept asta, pentru că nu pot să o văd. Am spus, nu pot să vezi asta. El a spus, nu. A spus, și eu sunt un om bolnav, dar a spus, pur și simplu nu pot să văd asta. Am spus, unde locuiești? El a spus, înapoi acolo pe Big Rennox. Am spus, ei bine, cum ai de gând să ajungi acasă? El a spus, păi, am de gând să merg pe jos până acasă. Am spus, poți să-ți vezi casa? El a spus, nu, domnule. Am spus, este foarte întuneric în seara asta, este în orat. El a zis, da. I-am spus, cum te duci acasă? El a spus, cu acest felinar. I-am spus, felinarul nu bate lumina până la casă. Am zis, cum te duci? El a zis, merg cu felinarul. Am spus, așa este. Ai lumina de la felinar acum și de fiecare dată când pășești în acest fel, lumina va continua să bată în fața ta. Dacă vei continua să mergi, lumina va continua să meargă cu tine. Și faceți asta în această dimineață. Îl vreți pe Hristos, marele, mare preot, mijlocitorul pentru boala voastră sau bolile voastre sau sufletul vostru. S-ar putea să nu înțelegeți asta. Noi nu înțelegem. Dar ni se poruncește să umblați în lumină așa cum El este în lumină. Faceți un pas în lumină și când aveți lumina cu voi, lumina va străluci până în ziua cea desăvârșită, va menține calea înaintea voastră și vom merge pe această cale veche și măriață, spunând oriunde merg că mai bine să fiu un creștin de modă veche, Doamne, decât orice altceva ce știu eu. Ați auzit vreodată această cântare veche? Nimic nu se compară cu un creștin de modă veche? Ce dragoste creștină demonstrează? Mergem pe calea cea veche și măriață și spunem oriunde mergem. Mai bine să fiu un creștin de modă veche, Doamne, decât orice altceva ce știu eu. Pur și simplu îmi place. Bine, acum ne vom ruga pentru cei bolnavi. Nu pretindem că putem vindeca bolnavii. Dacă am face-o, am spune ceva greșit. Fiecare persoană bolnavă de aici este deja vindecată. Asta spune Scriptura. Prin rănile lui am fost vindecați. Așa este? Fiecare păcătos care se află aici, dacă se întâmplă să fie vreunul, ai fost mântuit de când a murit Iisus, dar să nu mor niciodată aici, unde ți s-a pus în față oportunitatea să mergi în prezența lui și apoi să încerci să o accepți. Este făcută pentru acum. Chiar acum trebuie să o accepți. Dacă treci dincolo de sânge, atunci nu ești decât, ești deja judecat, pentru că ești judecat după felul în care ai tratat ispășirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Te judeci pe tine însuți acolo. Deci, El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre și prin rănile Lui am fost tămăduiți. Deci, nu aș avea nimic cu ce să vă vindec. Nu ar avea nimic biserica cu ce să vă vindece. Singurul lucru pentru care ne putem ruga este acesta. Ca credința voastră să nu cedeze, să veniți la altar în această dimineață pentru a-L accepta pe Hristos ca vindecătorul vostru, așa cum L-ați acceptat ca mântuitorul vostru. Și fără niciun Dumnezeu face minuni, El arată semne mari. Orbi, surzi, muți de toate sunt vindecați chiar aici, la tabernacol. Dar fie că se întâmplă sau nu, noi îl acceptăm oricum. De multe ori, aceste lucruri sunt prin vedenii. Câți au fost aici acum 3 duminici sau 4, când a venit acel om, orb și paralizat, sau care stătea pe un scaun cu rotile, cu nervii dezechilibrați, și înainte de a pleca de acasă, l-am văzut într-o vedenie, că va fi un om acolo, cu părul negru spre cărunt. Soția lui este o femeie plăcută de vreo 60 de ani. Ea va veni și va plânge și îmi va cere și să mă întorc și să mă rog pentru soțul ei. El stătea chiar acolo. Iar eu am venit, le-am spus unora dintre frații mei de aici, urmăriți asta. Și când i-am coborât la altar, alții s-au rugat. Când m-am dus să mă rog, am plecat imediat și m-am întors aici. Și soția lui s-a ridicat și a venit chiar exact așa cum a spus Domnul că va fi. Oamenii se uitau ca să vadă dacă se va întâmpla așa. Nu a dat greș niciodată. Și așa că atunci când el a mers, am aflat că un om, Dr. Ackerman, din Birdseye, Indiana, a fost cel care l-a trimis aici, care este un catolic, iar băiatul lui este preot în mănăstirea de acolo, de la St. Minor. Iar doctorul Ackerman este un partener de al meu de vânătoare și el a trimis pe om aici și Domnul mi-a arătat un om cu părul negru care îl va trimite, dar nu știam cine este. Am zis, a fost acela doctorul Ackerman? El a spus, da, vedeți? Și apoi omul, am spus, este așa vorbește Domnul. A coborât, am spus, Domnule, ridică-te. Era și orb și nu putea el, nervul de echilibru era dus. Nu se putea ține în picioare așa, vedeți? Se afla în acea stare de ani de zile. A fost la Mayo și peste tot. Și pur și simplu am făcut rugăciunea pentru el și l-am ridicat. Iată-l că s-a dus, mergând pe picioare. Mai întâi a spus, nu te văd. Apoi a strigat, da, te văd. Ochii s-au deschis acolo, el fiind ortodox, iar soția lui presbiteriană. Unii oameni cred că presbiterianul nu strigă și ortodoxul. Ar trebui să-i fie auzit. Sigur, ei strigau și se îmbrățișau. S-a întors și și-a luat scaunul cu rotile și a mers afară și a coborât treptele, chiar ca orice alt om. Putea să vadă și să vorbească și așa mai departe. Am primit o scrisoare de la el sau a sunat zile trecute. Cred că fratele Cox s-a dus la el. A zis, ochii lui aveau o senzație de arsură. Cu siguranță, este nervul. Nervii optici cresc și revin la viață, știți, și se pun la locul lor. Blestemul a fost înlăturat. Dacă vei lăsa natura să-și urmeze cursul, dacă nimic nu împiedică natura, atunci ea va avea o influență deplină. Dacă aveți o bandă în jurul brațului care vă oprește circulația, mâna voastră va muri în cele din urmă. Acum, pentru că în mod natural, va fi bine dacă o lăsați în pace, dar ceva a întrerupt natura. Atunci, dacă nu o puteți vedea, nu există nicio modalitate ca un doctor să o depisteze. El poate lucra numai prin două lucruri, ceea ce poate vedea, ceea ce poate simți. Acesta este singurul lucru prin care el poate lucra, ceea ce vede și ceea ce simte. Dacă el nu-l poate vedea, atunci trebuie să fie ceva spiritual. Atunci este singurul lucru care se poate, un singur lucru se poate întâmpla, ne rugăm, Hristos înlătură blestemul, îl alungă pe diavol și aceea începe să devină normal, bine. Se face bine și asta e tot. În numele meu vor scoate dragi. Așa este? Este o făgăduință pentru biserică. Este o făgăduință de putere. De ce? Este prezența lui cu noi. Acum, ceea ce ne reține să fim desăvârșiți în această dimineață, să facem aceste lucruri așa cum le-a făcut El, este pentru că suntem încă în văl, vedeți? Dar avem un sentiment acolo care ne spune, oh, da, vedeți? Și când vă acceptați vindecarea, indiferent ce spune vălul, este ceea ce a spus cuvântul, vedeți? Asta este. Și cuvântul este întotdeauna predominant peste orice, cuvântul etern al lui Dumnezeu. Uitați-vă la Sara. Pântecele ei mort în vârstă de 90 de ani, trăia cu soțul ei de când avea 16 sau 17 ani, fără copii, Abraham 100. Dumnezeu a întors situația și le-a dat copilul, vedeți? Pentru că ei au crezut, au numit lucrurile care nu erau ca și cum ar fi fost. Intră pe această cale în această dimineață, prietene. Și în această seară ne așteptăm, dacă sunteți în vizită la noi, ne bucurăm să vă avem aici în această dimineață. Și Dumnezeu să fie cu voi. Și dacă sunteți în oraș pentru timpul de seară, am fi bucuroși să vă avem în această seară la restul acestui serviciu de Melchisedec. Și apoi, dacă nu sunteți și aveți o biserică a voastră, mergeți la biserica voastră. Acela este postul vostru de datorie. Dacă aparțineți unei biserici, mergeți acolo. Acesta este doar un mic tabernacol în care ne adunăm aici și avem părtășie unii cu alții. Acum, Domnul să vă binecuvinteze. Și sora Gertie va cânta pentru noi, Marele Medic este aproape acum. Și este cineva aici care dorește să se facă rugăciune pentru el? Ridicați mâna. Cei care vreți să veniți în rândul de rugăciune, să vă puneți credința în Hristos. Bine. Dacă vă puneți în rând în partea asta a bisericii, dacă vreți, și dacă vor trage scaunul doar puțin, frate, dacă vrei, ca să avem puțin loc acolo și să putem aduce oamenii, veniți pe partea aceasta. Și ne vom ruga acum, în timp ce cântăm, și îi voi întreba pe prezbiterii de aici, din orice denominațiune sau biserică, indiferent de ce este, dacă credeți în vindecarea divină, vreți să stați aici cu mine pe această platformă, să vă rugați pentru cei bolnavi? Vom fi bucuroși să vă avem alături. Orice denominațiune sau fără denominațiune sau orice ați fi, ne vom bucura să vă avem. Vreți să veniți acum pentru rugăciune? Veniți aici și stați cu mine. Frate Neville, dacă vrei să vii cu uleiul,